Háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason.
Forseti, ég flyt hér nefndarálit með fyrsta minni hluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar um frumvarp til laga um breytingar á lögum um skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins. Nefndin hefur fjallað ítarlega um málið og fengið til sín fjölda gesta eins og kemur fram á nefndarálitinu. Með frumvarpinu er í fyrsta lagi lagt til að felldur verða brott annar kafli gildandi laga um skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins sem fjallar um greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins. Í öðru lagi að í stað hins brottfellda kafla komi nýr kafli sem hafa að geyma ákvæði þar sem framleiðendur sjávarafurða öðrum fiskkaupendum og þeim sem taka sjávarafurðir í umboðssölu verði gert skylt að greiða hlutfall af samanlögðu verðmæti afla smábáta inn á reikning hagsmunasamtaka útvegsmanna að beiðni útvegsmanna eða hagsmunasamtaka útvegsmanna samkvæmt skrá. Í þriðja lagi er lagt til að heiti laga um skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins verði breytt í lög skiptaverðmæti, það er að sá hluti heitisins sem varða greiðslumiðlun falli brott. Það er mat fyrsta minni hluta að ákvæði í annarri grein frumvarpsins feli ekki í sér að fari sér gegn frelsi útgerðarmanna smábáta til að velja sér þann félagsskap sem samræmi skoðunum þeirra. Þá virðast þvingandi áhrif þess vera takmörku þar sem einstakir smábátaeigendur hafa val um það hvort þeir greiða til hagsmunafélagsins eða ekki. Ætlun er að þeir sem kjósa að greiða gjald samkvæmt ákvæðinu greiði það til einkaréttarlegra félaga til einkaréttarfélaga. Á móti kemur þó að greiðendur fá að ákvæða til hvaða félags greiðslu þeirra berast. Þá virðist komið í veg fyrir að gjaldheimta verði eins kerfisbundin og framhaldi eins og í máli Valgarðs Ólafssonar með því að útgerðarmann er heimil að hætta að greiða gjald í að ákveðnum skilurum uppfylltum. Eins og fram hefur komið byggist hagræði á annarri grein að þau rökum ákveði ítundu tryggar heimtur á framlagi til landssamband smábátaeigenda vegna þess mikla starf sem sambandi hefur unnið á síðustu árum, auk þess sem gert er áð fyrir að greini gildum önnu sambælu félög útvegsmanna. Eins og fram hefur komið að bent þá að innheimtu hagræði annarra greina frumvarpsins hefði íþyngjandi áhrif á ákveðin hóp. Fyrsti minni hluti telur verulega líkur á að því að hagræðing muni hafi för með sér að aðilum í sömu stöðu verði tryggð mismunandi réttindi. Landssamband línubáta virðist telja það eðlilegt að það njóti hagræðis frumvarpsins. Afstaða samtaka íslenska sjómanna líkur ekki fyrir og önnur félög útgerðarmanna telja með sömu rökum ættu þau einnig að njóta sama hagræðis og hagsmunasamtök smábátaeigenda. Þrátt fyrir að ekki verið dregið efa að landssamband smábátaeigenda hefur gegnt mikilvægu hlutverki bæði fyrir félagsmenn sín og aðra og muni eflaust gera það áfram. Verður ekki á því litið að hlutverk þess hefur ekki þau nánu tengsl við almannahagsmuni sem fyrsti minnihluti til að nauðsynlegt til að réttlæta að ákveðnum hópi aðila verði fengið lög ákvæði hagræði umfram aðra. Má í því sambandi meðal annars benda á að landssamband smábátaeigenda virðist ekki á loki gert kjarasamninga við sjómenn sína. Þá telur fyrsti minnihluti sé ekki geta litið fram hjá ábendingum sem komu fram á fundi nefndarinnar þess efnis að félaginu væri frjálst að ganga til samninga við fiskkaupendur að koma á því innheimtu hagræði sem annarri grein frumvarpsins kveður á önnur grein frumvarpsins kveður á Að þeim sökum leggur fyrsti minnihluti til að önnur grein frumvarpsins verði felld á brott en bendur leiða að sá tími sem líða mun fram að gildistöku frumvarpsins ætti að nýtast til að leita leiða til að tryggja rekstrargrundvöll landssambands smábátaeigenda. Í ljósi framangreinds leggur fyrsti minnihluti til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu, það er að önnur grein frumvarpsins falli á brott. Undir þetta nefndarálit rita Lilja Rafney Magnúsdóttir, háttvirtur þingmaður og formaður nefndarinnar, háttvirtur þingmaður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, Helgi Hjörvar og Björn Valur Gíslason rita sömuleiðis undir þetta álit fjarverandi við afgreiðslu málsins í sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd voru háttvirtir þingmenn Sigurður Ingi Jóhannsson, Einar Kristinn Guðfinnsson og Róbert Marshall.